Стекафе, Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте. Молодой человек, я хотел бы поговорить. У вас же служба доставки, да, вот, правда?
Да, все верно.
А скажите, вам требуется вообще доставщик или вот по работе за ним, если честно?
Давайте я ваш номер телефона запишу, подскажите, вы где живете, плюс-минус территориально?
Братишка, 24-й квартал, плюс-минус, вот, рядом.
Хорошо. Номер телефона можно ваш?
48-88-18.
8-900-62-4. 962-4-48-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-
хотим узнать, от скольки до скольки, и так приблизительно, что там будет, вы все знаете.
Смотрите, работаем мы с 11.30. Да. Ну, именно курьеры именно выходят с 11.30, в будний день до 12, в выходной день до часу. Угу. И все.
И что платят?
Выход 1900 и плюс 100 рублей с доставки.
Плюс-минус, рубля 4 выходит у ребят?
Ну, плюс-минус, да.
Плюс-минус, максималка 4 штуки, да?
Угу.
А ГСМ с меня, да, будет?
Да, все верно.
Все понял, моя машина, мой ГСМ, все дела. Я вас понял, спасибо, извините.
Пожалуйста, до свидания.